Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога юга между народами.
А я говорю, Христову одному ему познаем Сына Божьего и поладе за ним остави при себе.
Речь Pastira.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč Pastira za Mikspultom. Jelena Milinković ispred mikrofona. Jelena Jež, a u studiju sveštenik Vladimir Levićanin, starešina hrama Svetog Georgija u Staroj Bežani. Oče Vlado, pomaže Bog, dobrodošli, blagoslovite.
Bog pomogu, Bog vas blagoslovi.
Naša današnja tema, vrlo neophodna da se o njoj govori u svim vremenima, ali nekako u ovom našem 21. stoleću naročito. Kako u vreme ovog apsolutnog terora seksualnosti govoriti o Bogorodici i bezgrešnom začeću i zašto je to uopšte važno. Ne moramo posebno da pojašnjamo bilo kome otkud ova tema, s obzirom da smo okruženi u svakoj milisekundi ovih naših života nečim što je blagorečeno vulgarno. A da ne govorimo o ponašanjima koje iz toga proizilaze, pa onda dođe do nekog nasilja, pa onda dođe do nekih manifestacija nenormalnosti koje se objašnjavaju kao normalnost i tako dalje i tako dalje. Eto, to je neka inicijalna naša tema i tačka od koje krećemo ovu našu današnju emisiju, a čini se neophodno, malo se o tome govori.
Da. Da, isto malo. Ne znam, nekako meni prvo pitanje koje se nameće jeste da li smo mi kao pravoslavni hrišćani uopšte učesnici u dijalogu o vrednostima ovog društva. Da li mi učestvujemo u tom dijalogu koji se nekako vodi? Te vrednosti su, ne treba čovjek da ima mnogo godina pa da bude svedok toga da je taj jedan drugačiji pogled i drugačiji pravac nekako nametnut ovoj našoj zajednici, znate? A s druge strane, iz isto toliko starog iskustva čovjek također jasno shvati i zna da mi kao pravoslavni hrišćani ili naša zajednica ili ovaj naš nacionalni etos nije bio baš nešto previše zainteresovan za tu vrstu privatnog i ličnog života. To kako ko živi, šta radi, postoji apsolutno dovoljno slobode za lični život i za nekakve lične izbore u tom pogledu. Eto, sutra je praznik rođenja Presvete Bogorodice, ono što se kod nas zove Mala Gospodina. I mi koji se nekako spremamo da taj praznik proslavimo kako dolikuje, ne možemo ostati nemi na temu društvenih događanja koje su oko nas. Ali, opet s druge strane, ne treba tome davati ni neki preveliki značaj ili nekakvu težinu koju ta dešavanja nemaju, nego ih jednostavno ne treba izignorisati. Samo zato što je to jedan teror. I samo zato što mi kao ljudi koji imaju drugačije životne izbore, imaju drugačiji sistem vrednosti, ne možemo da ostanemo po strani, ne možemo da ostanemo imuni, jer je ovo jednostavno nametnuto. A eto, prosto negde, možda je nekako povod za celu ovu priču i ovaj početak ovakvog razgovora zaista bio to što je neko sebi dao za pravo da izvrgava ruglu i naše svetinje. da ikonu Bogorodice nekako prepravlja i postavlja na jedan za nas nedoličan način. Ja zaista mislim da mi na tu temu treba nešto da kažemo. Zato što u ime Presvete Bogorodice njemu niko nikad nije oduzeo ni jedno pravo. Što mu je ona skrivila ili što mu je skrivilo naše poštovanje nje, da šalje bilo kakvu poruku toga da se ruga nečemu što je za nas svetinja ili da ne kažemo jedna od najvećih svetinja. Ali dobro. Mislim da bi zaista bilo važno i da bi bilo nekako korektno u društvenom dijalogu da i mi damo svoje mišljenje i da i mi kažemo svoju reč na tu temu. Ne crkva kao crkva, nego mi kao pravoslavni hrišćani koji žive u ovom društvu. Mi kao ljudi koji su pripadnici ovog društva, pa postoje valjda i neka naša prava.
To je jedno pitanje koje se stvarno čulo ovih dana. Prvo pitanje, da se u stvari nadovežem na ovo što ste rekli. Kažete, ko nekome daje pravo da nešto prepravi? A on će da kaže, pa izvinite, to je moja sloboda, Bog je ljubav, da, i čitav niz onih fraza koje inače čujemo od raznoraznih, Bog je ljubav, Bog voli svako svoje čedo, potpuno imamo slobodu izbora i ono kako smo se rodili, to je nama nametnuto. Mi danas u 21. veku imamo slobodu da biramo da li ćemo da budemo kršteni ili nekršteni. To su tih nekih pet stavki na koje se takvi ljudi, njima slični i uopšte savremeni svet poziva na tu neku slobodu.
Hvala Bogu što mi danas imamo slobodu. I hvala Bogu što imamo slobodu i ja mislim da ne postoji svetija stvar na svetu od slobode. I to je apsolutno na svakom mestu i hvala Bogu što ja živim u današnje vreme u kojem mogu da biram ko ću da budem i šta ću da budem. I to je zaista, to nije sporno. I nije mi problem ničija tuđa sloboda. Problem je samo to što neko ima slobodu da moju slobodu izvrgava ruglo.
Nekome je data sloboda u stvari.
Pa neko je to sebi uzeo za pravo. A ne bojim se, mislim, ne boje se hrišćani toga da će neko obesvetiti svetost Presvete Bogorodice. Nije poenta priče u tome.
Da.
Poenta priče je u tome što našu veru neko izvrgava ruglu i prebacuje temu, odnosno menja temu, pravi zamenu teza, da se on bori za neku slobodu koja je njemu u ime neke svetinje oduzeta. To nije istina. To je laž. Potpuna laž. To što je društvo izgrađeno na hrišćanskim vrednostima i živelo određeni vremenski period tako i što je su postavljene nekakve norme po hrišćanskom uređenju sveta. To je istorija i to ne može da se promeni i to je tako bilo. To što neki ljudi u ovom društvu u koje spadamo i mi, pravoslavni hrišćani, smatraju to za normalno i za jedan poredak, to je također naše pravo i naša sloboda. Otkud nekom pravo da tu našu slobodu vidi kao uzrok nekakve svoje frustracije ili nekakvog svog problema? Šta smo mi to njemu oduzeli? Koje pravo ili na koji smo mi to njega način kinjili verujući u svog Boga i pokušavajući da pokažemo šta je za nas normalno? Ni na jedan način. Mislim, da skratim priču, da rezimiramo. Zašto mu je važno da ikonu Presvete Bogorodice, jedan od najvećih simbola hrišćanstva i nešto što je za nas izobražaj dogmatske istine bogootkrivene vere, ruga, da se tome ruga i da tu svetinju nekako iznosi kao manifest svoje slobode. Pa to nije poruka ljudima koji ne veruju u Boga. To nije poruka ni društvu. To je poruka hrišćanima.
Lepo rekao ste, neko ima slobodu da našu slobodu kao hrišćana izvrgava ruglu. Pritom, taj neko ko to radi sa datim mu nekim pravom i u potpunom ubeđenju da je to savršeno ispravno, ne vodeći računa o bilo čim verskim osjećanjima. Je li tako? Kažete malo pre prava hrišćana. Šta je pravo hrišćana danas, pravoslavni hrišćana?
Pa ja nekako želeći da budem korektan, zaista mislim da su prava hrišćana izdefinisana zakonom države u kojoj mi živimo. I da to ne treba da bude, ne treba da bude sporno. A ako smatramo da neki zakon nije dobar, treba o njemu da diskutujemo, da pričamo sa onim ko je nadležan o tome i da dajemo nekakve svoje predloge i obrazloženja zašto je to tako. Apsolutno mislim da sve druge zajednice, kategorije, udruženja u ovom društvu trebaju na taj način da funkcionišu unutar ove naše zajednice koja se zove država Srbije. I mislim da je to jedan jedini način, civilizacijski način na koji danas treba živeti i na koji mi možemo da funkcionišemo. Ali kada isto tako određene grupe nečim odobrenjem vrše teror nad svima nama, pa vrše pomalo teror i nad zakonom ove države, znate, u svojoj borbi za slobodu neko izvede decu na ulice, postavi im svoja obeležja i onda se bori za pravo odlučivanja. To manipulacija svoje vrste. Da ne pričamo o tome kako se te zajednice bore za usvajanje dece. Da ne pričamo o tome kako se bore za pravo roditeljstva. Mislim, pa ne znam, to bi bilo slično tome kao kada bi ja zahtevao da mi se omogući da letim. Mislim, pa to nije po prirodi, to ne može. To po prirodi stvari to nije normalno. I sad, od koga ja to mogu da tražim? Od koje zajednice ja mogu da tražim da prihvati da, šta, ja mogu da preronim more ili da letim po nebu ili da radim nešto što, mislim, s druge strane, jel, prosto hoćemo teror nad nečim što je priroda. Opet s treće strane. Onaj ko to hoće i onaj ko hoće na svoj način da kreira život tako, apsolutno na to ima pravo. Samo ne mora da me natera da, ne može da me natera da ja to mogu, da ja to moram da prihvatim kao nešto što je normalno. Znate, da bi jedna stvar u ovom društvu bila normalna, mora da postoji norma u odnosu na koju je ona normalna. A čitava ta priča izopačene, izvrnute seksualnosti zapravo negde u sebi nosi jednu drugu poruku, a ta poruka je da je čovek sam, da on nije biće zajednice. E sad, razni neki ljudi se u tome neće prepoznati i reći postoje različite vrste zajedništva, ovakve i onakve. Da, ali ljubav postoji samo u različitosti. Pa i polova. Ne mogu da volim sebe u ogledalu, jer onda to nije realna ljubav. Onda sam ja okrenut ka sebi.
U zajednici sam sa sobom.
Pa mislim, Bog je sa planom stvorio polove. Na srpskom jeziku se oni tako zovu zato što su polovine. Polovine jedne celine koja čini zajednicu, a ta zajednica ljudskog bića je ikonična na jednu večnu i neprolaznu zajednicu Oca, Sina i Svetoga Duha koja stvara život i priprema nas za nekakav drugačiji i bolji život u Carstvu Božijem. Ali dobro, nisu problem nikakve devijacije, nije problem ničiji izbor. Problem je to što neko svojim izborom potire tuđi izbor. Što svojim izborom nekom drugom ukida pravo. Da to kažem konkretnije i jasnije. Zašto bi moja deca u osnovnoj školi morala da znaju da postoje u društvu problemi nekakve prihvaćenosti, neprihvaćenosti, seksualnosti ovoga i onoga? Zašto mediji moraju da budu puni te vrste priče i te vrste borbe i na koja poruka se to šalje izvođenjem dece koja definitivno nemaju još uvek izdefinisanu orijentaciju, izvođenjem njih na ulicu? Koja poruka se šalje? Poruka toga da oni mogu da biraju šta hoće da budu, jel? Poruka toga da to mora da bude prihvaćeno. Pa, mislim, znate, na taj način razmišljajući, ljudi mogu da se podele na onoliko kategorija koliko ima stanovnika na svetu. Jer svako ima neku svoju osobenost i svako ima nešto što njega karakteriše. I sad treba tom svojom karakteristikom da maltretira sve ostale namećući sebe. Nijedno jedino pravo u državi Srbiji nije ukinuto ljudima drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne. Nijedno jedino pravo.
Da se desi obrnuta situacija, na primjer, da neki pravoslavni hrišćanin uzme simbol, namjerno kažem se B, nekog od takvih udruženja i da ga nekako obradi, preradi, poput ovoga što smo imali sa ikonom Presvete Majčice naše Bogorodice. Šta mislite, šta bi se desilo?
Pa mogu samo da pretpostavim, da. Ali možemo samo, eto, hipotetički da pričamo o tome, zato što se to neće desiti, jer crkva ima, mislim, suviše veliki opus i suviše nekako
I hvala Bogu, ne bori se na taj način
da bi se bavila tuđim problemima, jest?
Ne, naravno, ali primjera radi, pošto imamo jedan očigledan pa primjer. Bilo bi za očekivanje da nekome pukne film, izvinjavam se na izrazu, ali jasno, prostim rečima
govoreći.
Pa da govoreći,
se ruga tuđim sistemom vrednosti.
To?
Pa jest. Ili da postavimo jedno treće pitanje. Uh-huh. Zašto se recimo taj karneval ili ta parada ponosa ne održi u Novom Pazaru? Jer to grad u državi Srbiji jeste. Jer treba tamo... Otišli su u Valjevo. Sasvim slučajno, je li tako? Otišli su u Valjevo da pozovu Srbiju da je podignu, da je pokrenu, da prošli su kako su prošli, ali dobro, mislim, prosto, da. Bilo je tamo raznih nekih stavova i mišljenja. Opet kažem, zaista, nemam ništa ni protiv čije slobode i mislim da niko normalan na svetu nema ništa ni protiv čije slobode. Ali mi je jako stalo do moje slobode. Stalo mi je do moje slobode i do toga da ne moram da slušam i posmatram svakojake izvitoperenosti kao legitimne.
Da se vratimo, oče Vladur, na suštinu ove naše današnje priče, evo, baš uoči praznika rođenja Presvete Bogorodice. Pa da podsjetimo malo naše slušalce u stvari na istoriju, na ono što su realni istorijski događaji u istoriji sveta, a ne u istoriji Srpske pravoslavne crkve ili bilo koje crkve hrišćanske. Oko Presvete Majčice naše Bogorodice su se lomila koplja.
Da.
Ljudi su stradali, milioni hrišćana su stradali zbog Presvete Bogorodice.
Pa od Četvrtog Vaseljanskog sabora, da, prosto od sukoba Kirila Aleksandrijskog i Nestora. Uh-huh. I iako je to Kirilovo učenje na Četvrtom saboru još dorađeno i popravljeno, a ono je prihvaćeno na Trećem saboru, pa je... Da, ali to je zapravo, mislim, to je zapravo istorijska borba crkve, uh-huh, za definisanje dogmata i onoga što je osnovna istina Bogova oplođene vere. Velikih problema je bilo oko tog trećeg Vaseljanskog sabora i to je bilo veoma snažno političko pitanje prosto između Kirila Aleksandrijskog i Nestora Carigradskog i prosto negde čak je i car u to vreme podržavao to Nestorovo mišljenje i taj njegov stav, čineći mu se da je politički to korektniji, da će biti lakše prihvaćeno na nivou celog carstva i tako dalje, jer to bile zaista prvorazredne političke teme u to vreme. Pitanje je načina na koji se veruje u Boga, odnosno pitanje toga ko je taj Bog u koga mi verujemo i kome mi služimo. Jer je tadašnje istočno rimsko carstvo bilo jedan konglomerat, veliki konglomerat. To je zapravo još uvijek nepodeljeno u tom trenutku. Ovo je veliki konglomerat različitih naroda. I sad trebalo je svima njima naći zajedničku prihvatljivu istinu, znate. A s druge strane, postoje ljudi koji se bore za bogootkrivenu veru ne želeći da prave kompromis sa onim oko čega ne možemo da se složimo, mislim, gde ne može biti kompromisa, je li tako? Može da postoji jedna istina, ne može ih biti više. I možemo da pričamo dok god se ne dotaknemo suštine priče. Sve ostalo je pitanje kompromisa. Ali suština priče ne može biti pitanje kompromisa. I eto, mislim, prosto ovaj, to je zapravo bio i uvod u ono što će na četvrtom Vaseljenskom saboru Sveti Otac izdefinisati kao dve prirode u jednoj ličnosti Bogočoveka Hrista, a onda će se neke asirske i istočne crkve odvojiti, jer nisu mogli da shvate taj takav način verovanja u Boga. Oni su smatrali da u Hristu postoje dve ličnosti i da je ta priroda božanska nosilac ličnosti zapravo na... Opet kažem, iz da perspektive današnjih ljudi i hrišćana koji veruju u Boga, postoji malo ljudi koji znaju izdefinisano u kog Boga veruju. Ali, dobro, u odnosu na neki period od pre 20 ili 30 godina, pomak je ogroman. Bog će dati da idemo dalje i da možemo da razvijemo tu jednostavnu priču. Naročito u nekim, u narodima kao što je srpski, u narodima koji su mučenički. Znate, jer prosto kod nas je mnogo ljudi nekako bilo spremno na stradanje zato što je branilo svoju veru, a nisu umeli baš da je izdefinišu. Znate, nije tu bilo prostora za neki dijalog, hoćemo ili nećemo, nego se to pretvori u političko pitanje, pa onda nema mnogo prostora za razgovor. Ja zaista mislim da je budućnost zajedničkog života različitih konfesija u razgovoru, u tome da na prvi način svako izdefiniše Boga u koga veruje, da objasni drugom čoveku ko je taj njegov Bog i kako on to veruje u njega. Mislim da je to jedan osnov, jedna polazna tačka za bilo koji razgovor, za bilo koji razgovor, bilo koje razjašnjenje. Jer u svetu, u budućem svetu u kome ćemo živjeti i mi, a eto, i naše potomstvo, ljudi će biti najviše usmereni lično jedni na druge. Znate, države su nekako sve veće, nekakve unije se prave ogromne, sve manje granica, sve veća mogućnost susreta i komunikacije sa drugim ljudima. Jedini način da čovek ostane svoj u svemu tome jeste da zna ko je. Da bi znao ko je, on mora da se pozabavi sobom. Da vidi na koji on to način zapravo živi, postoji i šta je taj, na čemu je utemeljen sistem vrednosti u kome on postoji. Jer u protivnom neće umeti da objasni svoju veru.
A da li treba da objašnja?
Pa treba. Treba da objašnjava. Naravno, mnogo je važnije da po njoj živi, ali mislim da čovjek sa današnjim razumom, da bi imao volju da živi po zakonima vere, treba da je poznaje. Treba da je poznaje da bi video svu njenu raskoš, njenu lepotu i da bi mogu sebe da podstakne da u toj veri bude jači i bolji i dosledniji. Treba da mu bude jasno.
Oče Vladimire, kako dete priča o majci?
Onako kakva majka jeste.
A kako mi pričamo o Presvetoj Bogorodici?
Pa
I,
da.
I na koji način uopšte možemo da pričamo o njoj? U stvari, da li ovo što ste rekli...
To pitanje je odlično.
Da.
Na koji način možemo da pričamo o njoj? Kako kaže ona jedna pesma Akatista Presvete Bogorodice, reči ti govornici ćute kao ribe pred tobom, Presveta Bogorodice. Parafrazirao sam, ali suština je ta. I to je zaista tako. Jako je teško. Prvo, postoji u molitvama Presvetoj Bogorodici postoji jedna barijera nas, ovozemaljskih ljudi, zato što je ona ta koja je dosegla najveću visinu poznanja Boga, najveću moguću visinu poznanja Boga i jedinstva sa Gospodom Bogom. postoji jedna nedostojnost pred njom i jedan stid. Moliti se Bogu je malo drugačije nego moliti se Presvetoj Bogorodici da se moli Bogu za nas. Zato što čovjek sa Bogom uvijek ima jedan drugačiji odnos da je on Bog. Uvijek ostaje malo transcendentan, uvijek ostaje malo drugačiji, onostran. Koliko god taj Bog postao čovjek poput svih nas i koliko god taj čovjek bio realan i zato je i postao čovjek da bi nama bio blizak, ostaje malo drugačiji i od njega očekujemo jednu veću ljubav nego što je mi imamo i jedno veće razumevanje nego što ga mi imamo i nekako sa nekom drugačijom slobodom pristupamo njemu. A pred Presvetom Bogorodicom i pred njenom verom uvijek postoji jedna doza stida i nedostojnosti, jer je ona bila apsolutno čovjek, kao što smo svi mi. Apsolutno čovjek. Čovjek koji je celog sebe dao služenju Bogu. Zašto je ona primjer čistote? Zato što je njeno srce bilo do te mere čisto da je mogla da kaže Arhangelu Gavrilu u onom trenutku koji mi proslavljamo kao praznik blagovesti. Arhangel Gavrilo je rekao jednu potpuno nelogičnu stvar. Ti ćeš začeti i rodit ćeš sina. I ona u svojoj devojačkoj čistoti kaže, kako će to biti? Pa ja nemam muža. Kaže, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. A na tu rečenicu to čisto dete odgovara, evo sluškinje Gospodnje. Evo one koja je spremna da mimo logike ovoga sveta stane uz reč Božiju. I to je rečenica i to je vera koja oslikava i daje spasenje ljudskom rodu. To je ona preko koje Bog otvara prostor za ulazak čovjeka u večnost. Preko te njene vere i preko njene spremnosti da bude dosledna Božijem zakonu. Mada je sociološki, zakonski u tom trenutku, ta njena rečenica značila, nema veze što će me kamenovati. Jevrejski zakon je bio da devojka koja se nađe trudna, žena koja nije udata, nađe se da je trudna, bude na taj način uklonjena iz zajednice, bude kamenovana. To nije nešto što se moglo tolerisati u toj jevrejskoj zajednici. Ona ne pita ni kako će to da bude, ni kako ću ja da živim, ni šta ako me proteraju, ne pita ništa. Ona kaže, evo sluškinje Gospodnje. Neka bude po tvojoj reči. Do te mere je bila njena vera čista, jasna, jednostavna, jaka. Na jednom drugom mjestu, iako je ostalo malo zapisanih njenih reči u Svetom pismu, svega 4 rečenice, ako se ne varam, na jednom drugom mjestu, na svadbi u Kani Galilejskoj, kada ona moli, predočava zapravo Gospodu Hristu da ti ljudi nemaju vina, iako je također jedan od zakona bio da svadba mora da traje određeni vremenski period i da se mora za to vreme pribaviti sve što treba za pozvane ljude i tako dalje, to je bilo pravilo, to prosto nije bila volja samo. I ona mu kaže da su ljudi u nevolji i kaže, ovi ljudi nemaju vina. A Gospod odgovara kao svojoj majici, šta ja imam s tim? Zašto sad pričaš sa mnom o tome, nije došao moj čas, neću ja to sada radim. A onda ona kaže onim ljudima tamo koji su služili, sve što vam bude rekao učinite. Znajući da će on reći nešto što u tom trenutku nije po razumu ovog sveta. Logično je u smislu logosa, ali nije logično po razumu ovog sveta. I on im kaže, ponovo napunite one sudove vodom. I to je krajnje besmislen i nelogičan posao. Obred ritualnog pranja je završen, ljudi su došli na svadbu, umili se tu, ušli umiveni i ti sudovi sad stoje tu bespotrebno, oni su ih znači već ispraznili. I on kaže, napunite ponovo sudove vodom. E ta njena rečenica, sve što vam bude rekao, radite, nije poruka samo tim poslužiteljima na svadbi u tom trenutku, nego poruka svim hrišćanima u svim vremenima. To je zapravo stav one koja bezrezervno i bezpogovorno veruje u Gospoda Boga. Sve što Gospod kaže, učinite. U tome leži tajna njegovog poznanja. U tome leži mogućnost da Bog deluje u ovom svetu. kad mi uradimo sve što je do nas, kad mi uradimo sve ono što od nas zavisi. Na mnogo mjesta se taj isti princip pominje, se taj isti princip prikazuje u Novom Zavetu, da ljudi moraju uraditi ono što je do njih. Sjetite se onih izlečenih u Siloamskoj banji, sjetite se umnoženja 5 hlebova i 2 ribe. Mislim, na mnogo mjesta taj isti princip je da Gospod od ljudi traži da urade ono što oni mogu, da bi on učinio ono što oni ne mogu. Jer bez prvoga neće doći drugo. Presveta Bogorodica se nije plašila Božijeg prisustva u svom životu. Ona nije htjela, nije se bojala vere iznad logike ovog sveta. Njena tajna, njene pobožnosti upravo leži u tome što je bila spremna da celu sebe, sav svoj život prepusti Božijem zakonu i ode korak iza toga. Ona je mogla da kaže Arhangelu Gavrilu i ne.
Da,
mogla je da kaže da, ne. Ali njena čistota i njena vera je bila uz Gospoda Boga. To je bio uslov toga da Bog bude među nama. Zato mi slavimo i njeno rođenje, jer ona je od Boga izabrana da bude ta. I ovaj praznik, koji inače u našem narodu mnogo slavljen, slavljen je on u svim hrišćanskim narodima, ali kod nas postoji nesrazmerno veliki broj crkava posvećen tom prazniku u odnosu na druge praznike, rođenju Presvete Bogorodice Maloj Gospodinji. Zaista ogroman broj hramova postoji. E prosto, taj praznik koji proslavljamo jeste praznik nadolaska našeg spasenja, praznik jednog ispunjenog Božijeg domostroja, Božijeg obećanja, a s druge strane je praznik koji nama govori o važnosti i veličini naše vere u tajni našeg spasenja. Da nismo pasivni posmatrači, nego smo oni koji treba aktivno da učestvuju u svom spasenju. Da moramo uraditi sve što stoji do nas. Da bi Gospod mogao da deluje i da bi Gospod mogao da učini ono što mi ne možemo. To je negde princip zapravo onoga što je tajna vere Presvete Bogorodice. Bezrezervna vera. Vera iznad logike ovog sveta.
Oče Vlado, ali to je nevjerovatno. Vi kažete, u odnosu na druge svetitelje ili praznike, zaista Presvete Bogorodice je posvećen najveći broj svetinja, ali tako?
Da.
Da ne kažemo da su i gradovi, poput zamislite slučajno srpske prestonice Beograda, baš posvećeni Bogorodici. Kakva yes. slučajnost, jel te? I svaki put kad se spomene Bogorodica, nećete vidjeti osobu kojoj se ne pojavi bar neki osmejak. To je u stvari ono, ono njeno dejstvo na ljude, hteli oni to da priznaju svesno ili ne.
Pa to je zapravo najveći nivo poznanja Boga u ljudskom iskustvu. To je zapravo jedan čudesan moment jedinstva Tvorca i tvorevine u Presvetoj Bogorodici. Čudesan, jedan, neponovljiv. Za nas hrišćane ona je zaista nešto što je dar ovoga sveta, uzvratni dar ovoga sveta Tvorcu. Da tvorevina može do takve lepote i čistote da dođe, njegova tvorevina, da se on sam može sjediniti sa njom. I to je... Zato su na ikonama Presvete Bogorodice kroz istoriju vladari, velikaši, manastiri davali najlepše ukrase i najvrednije stvari, postavljali na njene ikone i ugrađivali u njene ikone, jer je ona zapravo ono što je najveličanstvenije od ljudskog roda pred Gospodom Bogom, pred Božijom čistotom. I upravo što je njeno poštovanje i njeno prisustvo toliko i tako izraženo u našoj crkvi i u istoriji hrišćanskog sveta. Pa pogledajte crkve po Parizu, pogledajte crkve po svetu posvećene Presvetoj Bogorodici, veličanstvene su. Pogledajte Svetu Goru, baštu Presvete Bogorodice. To je, to nije više ni kult, to je način života. To Dakle, način života u saglasju sa verom Presvete Bogorodice. I onda dođe neko da takvu stvar i takvu priču izvrgava ruglu. Da čovjek zaista ima duhovni problem. Ili da čovjek zaista ima nekakvu dilemu. Da želi da razgovara, da želi da priča, drugačije bi se obratio. Naravno da ne bi u onaj kontekst smisleno uvlačio i radio ono što smo imali prilike da vidimo pre neki dan. Praznik vavedenja Presvete Bogorodice je u bogoslužbenim pesmama opisan kao njeno uvođenje u hram da se vaspita u svetinju nad svetinjama. Da se vaspita u svetinji da bi postala svetinja nad svetinjama, kako kažu bogoslužbene pesme. Da bi ona postala onaj deo nedostižan ostalim ljudima koji se u kome Bog prebiva i tako dalje i tako dalje. U kontekstu vaspitanja naše dece, ja zaista želim razložno u skladu sa zakonima naše države i naše zajednice da vidim koja je to poruka koju mi njima šaljemo sa momentom ovako izopačenih vrednosti. Ne kažem opet da imam bilo kakvo pravo ili bilo kakvu želju da ičiji izbor dovodim pod sud, ako je ličan. Ali u skladu sa normama i zakonom ovoga prostora na kome mi živimo, odnosno naše države, pa tu postoje neki zakoni. Iz najpraktičnijih razloga, zašto neko da teroriše ceo grad iz jednog prilično banalnog razloga, ceo dan, ceo grad zatvoren, niko nikuda, kako, kuda, mislim, neverovatno, od kakve teme se napravi jedan društveni događaj, to je stvarno malo čudno. A da ne kažem opet, da se vratimo na priču idejne poruke i onoga što mi kao ljudi koji su, hoćemo sada pričamo o pravu demokratičnosti, hoćemo sada pričamo o procentima jednih i drugih, pa oni su na nivou statističke greške. Ako pričamo o demokratskom principu, ne da smo velika većina ljudi drugačijeg načina razmišljanja, pa gdje je sad princip demokratije? Zašto ne napravimo referendum na kraju krajeva o njihovim pravima? Zato što je to nametnuto i mora da bude. Dobro, ako je nametnuto i mora da bude, u redu. Postoje razni osvajači sa raznim svojim sistemima vrednosti, nametnuto i mora da bude, u redu. Neka bude. Ali nemojte da pravite temu od toga i nemojte da pravite probleme sa decom koja su čista i sa decom koja nemaju opredeljenje i sa decom koja treba da ostanu deca. Treba da ostanu deca, ne terorišiti ih svojim načinom razmišljanja, svojim izborom. Ne terorisati decu svojim izborom. Eto, to bi negde bila, to bi za mene bilo normalno. U odnosu na normu onoga koji stvara život i daje život.
Lepo ste rekli, oče Vladimire, da nekako zaključimo ovu našu današnju emisiju. Nečiji lični izbor, lično načelo, ugrožava mnogo ljudi. Udara direktno na ono što je nečije tuđe lično razmišljanje i lični izbor. U ovom slučaju i u konkretnoj situaciji ljudi su ostali nemi.
Nažalost. Ne,
s jedne strane. S druge strane, treba voditi računa o elementu gneva. Da li je to što je urađeno, možda namerno urađeno, da bi se izazvao nečiji gnev?
Ja mislim
pa da,
da
bi
jest.
Se reklo onda, eto ih, divljaci, Balkanci ili et cetera, et cetera.
Ja mislim da jeste. Pa još neke druge različite nedolične plakate su oni nosili.
Bilo je tu
da, bilo je, stvari, da, nosili su slike crkvenih velikodostojnika. Ja sam te fotografije video. Ja sam ih video.
Da li je to prošlo ili već koje godine, pa, nisam sigurno da.
Mislim, može li neko razumno da mi objasni na koji način se i po kom slovu zakona se jedna određena grupa ljudi ovde ruga nečemu što je institucija.
ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубав меѓу народима.
А на једну реч Христову одному јему познајем Сина Божијега и полазе за ним остави Христове.
Реч Пастира.